Втори пореден опит за блокада на парламент. За избягване на сблъсъци полицията посрещна протестиращите с нови, по-солидни метални заграждения. КНСБ с готовност за национален протестен митинг следващата седмица. От подкрепа имат резерви и опасения да не бъдат яхнати. През декември ще има коледни добавки за повече от милион от пенсионерите, потвърди социалния министър. Продават на търг розовите футьойли и три от троновете на цар Киро.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Близо 300 протестиращи отново направиха опит за блокада на Народното събрание, където бяха посрещнати от нови метални заграждения и засилено полицейско присъствие. Демонстрантите се отзоваха на призива на будните студенти, които взеха решение окупацията на ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски да продължи поне до края на седмицата. По думите на част от студентите, вчерашните сблъсъци между полицията и протестиращите са довели до това решение. По-късно през деня преподаватели и студенти се събраха пред сградата на Министерството на вътрешните работи, където изказаха недоволството си от насилието над студенти по време на вчерашните протестни действия. Репортажи от протестния ден е на Иван Арсов и Виктория Ниновска.
Окупацията на Софийският университет Свети Климент Охридски ще продължи поне до края на седмицата, заявиха протестиращите студенти. Те обясниха, че са взели решението си след снощните сблъсъци между полицията и недоволните граждани пред сградата на Народното събрание. Ивайло Динев и Ангел Златков.
Окупацията трябва да продължи. Това е наше задължение след случилото се вчера. Имаше пребити студенти. Много от нас получиха травми. Много от нас бяха арестувани или вкарани по болниците. И няма как такъв момент ние да сваляме окупацията или да преминаваме към друга форма на протест. По-скоро ще останем тук и ще продължим с външния натиск, с акции, които като вчера предизвикват явно страха на властващите и на служителите на реда.
Нашата цел е оставка на правителството и сме готови на всичко, което не провокира насилие.
По време на протестните действия днес се стигна до словесни атаки между част от студентите, които се обвиняваха в различни политически пристрастия. Според протестиращите, които се отзоваха на призива на студентите, всички партии трябва да напуснат Народното събрание.
Просто тяхното място не е в Народно събрание. Те трябваше да си продадат остатката. Аз считам, че просто тяхното място е в затвора.
14:30 преподаватели и студенти се събраха и на друг протест пред Министерството на вътрешните работи, за да изразят недоволството си от полицейското насилие на снощния протест. Те подадоха сигнали до вътрешния министър Цветлин Йовчев и подписаха декларация против насилието, адресирана до президента Росен Плевнелиев, силовият министър и премиера Пламен Орешарски. Преподавателят от Софийският университет Калин Янакиев обяснява защо се е включил в протеста.
Аз съм тук, за да протестирам срещу неимоверното полицейско присъствие вчера около Народното събрание. Мисля, че бяха няколко хиляди души полицаи, които се държаха грубо, които събаряха нашите студенти, които биха могли да не бъдат и деца. По паважа, които ги окървавяваха.
Ранобудните студенти са категорични, че няма да се откажат от окупацията и протестните си действия преди правителството на Пламен Орешарски да подаде оставка.
Преминава ли протестния ден? В протестна вечер ще научим от Вили Янкова. Добър вечер, Вили.
Добър вечер, колеги. Намирам се в момента пред Народното събрание, където се намират и протестиращите срещу правителството. Към ранобудните студенти се присъединиха и други протестиращи, като броят им по моя преценка в момента е около 300 души. Към момента всичко е спокойно, протестиращите скандират оставка и до преди минути слушаха български хим и други възрожденски песни. Има изключително засилено полицейско присъствие. Именно броят на полицаите става повод за шеги от страна на протестиращите. Те също така и доста силно освиркаха група полицаи, които сменяха своите колеги зад загражденията около Народното събрание. Но, както казах, за момента всичко остава спокойно и няма признаци да се повтори картината от снощния протест. Все пак оставаме да следим ситуацията. Вилиан Квадарик, Радио София.
В много от случаите протестиращите нарушават закона и ако полицаите изпълняват задълженията си, е нормално да използват и физическа сила и помощни средства. Това коментира в ефира на Дарик бившия вътрешен министър Емануил Йорданов. Той посочи, че си дава сметка за непопулярната теза, която застъпва, но по думите му това е истината. Според Емануил Йорданов, нещата са оставени в ръцете на редовите полицаи, но не те, а политиците могат и трябва да решат проблема.
Човек не би могъл да хареса подобни картини, но в крайна сметка след толкова дълго време на протести и толкова дълго време, в което полицаите са на ръба на техните възможности, нещата са лесно обясними.
Къде е тънката линия за опазване на реда в рамките на закона?
Тънката линия е в това, че нещата са оставени в ръцете на редовите полицаи. А в крайна сметка решението на този проблем не е със средствата, които са от компетентност на полицията. Решението на проблема е единствено в политически план и трябва да го дадат политиците. За съжаление се забелязва, че всички са направили някаква изчаквателна тактика и чакат отминат нещата, както на времето казваше другаря Живков. В крайна сметка, ако полицаите изпълняват задълженията си, е нормално те да ползват и физическа сила, и помощни средства, тъй като в много случаите протестиращите нарушават закона. Казвам го с ясното съзнание, че това е непопулярна позиция. В крайна сметка, ние сме длъжни да говорим истината. При една такава продължителност във времето и при толкова масови протести в отделни периоди от време, е нормално един или друг служител да допусне грешка и да действа по-твърдо от това, което е необходимо и по-твърдо от това, което е разрешено от закона. Според мен въпросът опира до това, кой ще докаже една по-голяма издръжливост и по-здрави нерви, протестиращите или управляващи.
Емануил Йорданов в интервю на Йовка Йовчева. КНСБ организира национален протестен митинг следващата седмица. Това обяви на извънредна пресконференция председателя на синдиката Пламен Димитров. Колегите им от подкрепа обаче няма да участват, въпреки че преди два дни двата синдиката обединиха стачните си комитети. Сред основните искания на синдикалистите са замразяване на пенсионната възраст, криминализирането на невнасянето на осигурителни вноски, което според тях трябва да осигури допълнителни 200 милиона лева в бюджет. Калина Донкова с подробностите.
Протестното шествие ще се състои на 20 ноември и ще започне в 8:30 часа пред сградата на синдиката. Ще бъде връчена декларация за проблемите в здравеопазването на здравния министър Тани Андреева. След това ще бъде внесена декларация и в Министерски съвет с препоръки към управляващите, обясни председателят на Националния стачен комитет Валентин Никифоров.
Предвиждаме основният ни митинг да бъде на площад Цар Освободител на Коня, като започваме от 12:30. Ние няма да допуснем в протестната ни акция участие и изказвания на политически представители и на други протестиращи и контрапротестиращи. Искането е за чисто синдикална социална акция.
По думите на председателя на КНСБ Пламен Димитров, подготвеният от сегашното правителство бюджет 2014 не е достатъчно ангажиран с проблемите на работещите хора у нас.
Ние не виждаме грижата към работещите българи и по отношение на сигурността на техните работни места. Седми месец продължаваме да алармираме за драматичното развитие на нещата в енергетиката. Ако и сега няма чуваемост от нашия протест, няма да има нужда някой да организира национална стачка самостоятелно или отделно. Тя през ранните месеци на зимата сама ще случи, когато спре ток или ако спре ток. Към над 2 милиарда и 800 милиона задължения на НЕК, бюджет 2014 година ще прибави още 350 милиона задължения. Тоест задълженията на НЕК ще минат 3 милиарда и 200 милиона.
Според проведено допитване, 51% от членовете на КНСБ се обявяват за общо национална стачка. От КНСБ очакват между 6 и 8 хиляди членове на синдиката да дойдат на протеста.
Готвената от КНСБ стачка на миньорите е политическа и ГЕРБ стои зад нея. Това заяви министра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойна във връзка с обявеното днес протестно шествие на КНСБ, което ще е другата седмица. Стойнев обясни, че в Мини Марица изток се изплащат всички заплати, а до края на седмицата Националната електрическа компания ще преведе на дружеството 60 милиона лева, с които да покрие част от задълженията си. Елена Бекова информира.
Министерството е изпълнило всички поети ангажименти към миньорите, а от началото на следващата година може да се мисли за ново увеличение на цената на въглищата, обясни министър Стойнев. Според информацията, с която разполагал той, редовите миньори нямат нагласа да стачкуват.
Тази стачка, която ще е следващата седмица от страна на КНСБ, аз я приемам изцяло като политическа стачка. Защото въпреки трудното положение, в нито един момент не съм се оплаквал и правя всичко възможно, не само системата да се оздрави, но и хората реално да си получат заплатите. Коя политическа сила в момента е недоволна за това, че в България има демокрация и че тя не участва в правителството. Това е политическа партия ГЕРБ.
Драгомир Стойнев увери, че към момента няма никаква опасност от проблеми с доставката на ток през зимата и ако има спиране на тока, то ще се дължи на липсата на инвестиционни и ремонтни дейности.
В петък на извънредно заседание Висшия форум на подкрепа ще обсъди ситуацията в страната и бъдещите действия на синдиката. В интервю за Дарик вице-президента на подкрепа Димитър Манолов разкри, защо въпреки заявените преди дни анонси не се стигна до общи действия на двата синдиката. Както вече чухте от КНСБ, по-рано днес обявиха, че организират протестен митинг следващата седмица, а подкрепа се разграничи, като заяви декларация, че няма да взима страна в съмнителните политически и олигархични войни, които текат момента, дирижирани от задкулисните кукловоди на прехода. В ефира на Дарик Димитър Манолов заяви, че в момента обществото очаква от синдикатите акция, която да доведе до някаква политическа промяна в България. Той обаче не скри притеснението си, че една сериозна стачка може да свали от власт едните, за да качи другите.
Тезата, която ние застъпихме, беше, че в този момент обществото не очаква от нас нищо друго, освен някаква акция, която да доведе до някаква политическа промяна. Вместо това настояването на колегите беше, че не ние трябва да направим някаква акция по повод на бюджета, да си кажем критиките, да се ограничим до това. След дълги разговори се съгласихме на нещо подобно. След това се оказа на следващия ден, че колегите имат подобно решение много старо. Техни функционери из страната го разгласяват като акция на КНСБ. Общо взето някакси се видяхме в ролята на използвани. Оказва се също така, че са водени някакви разговори неявни с лидерите на управляващата коалиция и твърде много неща, които ни накараха да поем по един друг път, да свикаме на извънредно заседание Конфедеративния си съвет. На него ще поканим представители на протестна мрежа. Вероятно ще потърси представители на протестиращите студенти, да видим как в очите на всички нас изглежда едно решение. Стачката е нещо изключително сериозно, особено национално, особено политическа стачка. Винаги трябва да имаш едно ум, но това, което днеска се случва, че прави нещата още по-объркани, защото зад колисието прозира. Това, което се вижда, е, че покрай всичко останало се вижда боричкане на два клана на мафията. Хората със сигурност и аз и студентите убеден са мразят и двата клана на мафията, но никой от нас няма план какво да бъде направено.
На практика може да доведете другите.
Ние от самото начало се притесняваме от това. Понеже сега в момента нещата много изглеждат на стани да седна, т.е. едните да сменят другите, ние предложихме на президента, който не знам защо някакси се покри и мина на заден план, да стане инициатор на идеята за свикване на Велико народно събрание и сериозни промени в Конституцията. Новия морал значи нови правила. В рамките на сегашните правила няма как да очакваме нов морал.
Димитър Манолов, интервю на Йовка Йовчева. Подаръците на големия Ахмед Доган за момчето от Банкя свършиха с генерал-лейтенантските му пагони, заяви лидера на ДПС Лютви Местан от парламентарната трибуна, където днес представи позицията на партията си за снощните протести. Според Местан, метежа от снощи е провокиран от ГЕРБ, защото партията не може да съществува извън властта. Отговора на ГЕРБ не закъсня. Лидера на партията Бойко Борисов побърза да припомни, че е получил звездичка в годините, когато е бил най-одобряван. Коментарите, че именно неговата партия провокирала окупацията на парламента и последвалото напрежение, Борисов видя приемите на държавна сигурност и обяви митинг на ГЕРБ в събота в Пловдив. Репортаж на Марта Маденова и Дайма Нов.
Окупацията на парламента провокира лидера на ДПС Лютви Местан да назове ГЕРБ като организатор на метежа и да поиска отговори от лидера на партията Бойко Борисов за връзките му с Мишо Бирата, кръга Капитал, за изнасянето на класифицирана информация и още.
Как така? Поръчителят му хем е Ахмед Доган, но Доган е и най-интелигентният политик. Ниска проба политическо шарлатанство. Не е и за класата на Доган този нескопосан опит за умилостивяване и поредна покана за недодялен политически танц. Подаръците на големия Ахмед Доган за момчето от Банкя свършиха с генерал-лейтенантските му пагони.
Отговорът на Бойко Борисов за честа на пагона.
Те ми били дали звездичка. А искам да им напомня, че това бяха годините, в които българският народ ми даваше най-високото одобрение в страна за работата ми. И вследствие на това, многократно ги побеждавах след това и на политически избори.
И колко са ценни звездичките вече?
На сегашния главен секретар за един месец му дадоха 4 генералски звезди. Това го няма никъде. За един месец генерал-полковник. Четири генералски звезди. Това е падение на пагона.
Кой говори за морал в политиката, риторично запита от своя страна Местан.
Не ДПС изнасилва старата дама, БСП, а ИПОН и бизнес паркът на София въвличат гражданите и държавата в политическа извратеност.
За ГЕРБ властта е като солунската митница от Байганю, която постоянно захранва зейналата им за още блага паст, смята още Лютви Местан. Според него заради това е организирана и опитът за штурм на парламента с нощи. Бойко Борисов не подмина и това обвинение.
Триковете на държавна сигурност. Те могат на бялото да кажат черно, те съдят по себе си. Това, което направиха в февруари месец срещу нас, този метеж, искат да изкарат, че ние сме искали да го направим вчера.
И все пак обяви митинг на своята партия в събота в Пловдив.
С знамена, партиен протест, да видят, когато иска ГЕРБ да прави протест за оставка, как се прави.
През декември ще има коледни добавки за повече от 1 милион от пенсионерите, стана ясно от изказване на социалния министър Хасан Адемов. От до година минималната работна заплата ще стане 340 лева, колкото ще бъде и втората година от майчинството. Семейните помощи за първо дете ще останат на тази годишното си ниво от 35 лева, но за второ ще се увеличат до 50 лева. Депутатите приеха на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Марта Моденова Топлова.
От до година влиза в сила швейцарското правило за индексация на пенсиите. Така, от 1 юли всички пенсионери ще имат 3 на 100 по-висока пенсия. Най-ниската ще бъде 155 лева, а най-високата 840. Средната пенсия ще бъде над 300 лева. След гласуването социалният министър Хасан Адемов потвърди, че тази година ще има коледни добавки за пенсионерите.
Еднократно коледни надбавки в размер на 50 лева. Парите според финансовия министър вече са осигурени, така че можем да бъдем спокойни, че това решение ще бъде факт след решението на надзорния съвет и през месец декември тези, които имат право, те са около 1 милион и 140 хиляди български пенсионери с такъв размер под 251 лева.
Управляващите вече мислят и за промени, които трябва да се приемат до година.
Не се появи идеята, че може би ще има връщана част от данъка върху минималната работна заплата. Господин Имамов
не беше
поделен.
Която вероятно ще бъде реализирана и преди това обсъдена през следващата година.
Това
е през 2015 година. Да, през 2015 година. Бюджета, следващия бюджет.
С бюджета на Здравната каса бе прието пенсионерите да плащат по левче при посещението си при личен лекар. Разликата между новата и досегашната такса ще бъде поета от държавната хазна, което ще струва 8 милиона лева.
Лихвите по кредитите да се образуват на базата на пазарен индекс. Върху тази законодателна промяна продължава да работи депутата от БСП Румен Гечев. По думите му, по този начин цената на заемите у нас ще се приближи до европейските нива и ще се образува по по-пазарен начин. По отношение на проблемите на хората, които не могат да изплатят ипотеката си, чрез законови текстове, банките ще бъдат задължени да предлагат жилището за продан на пазарна цена, а не на подценена стойност. Марта Моделова с още информация.
След като от години се правят опити банките да изяснят начина, по който образуват лихвите си по кредитите, депутатът от БСП Румен Гечев предлага обвързване с пазарен индекс.
Един от вариантите, който е много вероятен, банките да имат възможност да избират между Либор индекса, Юрибор и Софибор. По този начин някои от аргументите на колеги от асоциацията и изпълнителни директори на банките, че видите ли, ако е Либор или Юрибор, това е относително далече от българската кредитна действителност, тъй като при нас формирането на кредитите е основно от собствени източници, казват те. Но тогава идваме на индекса Софибор. Така че в зависимост от това откъде осигурява кредитни ресурси една банка, дали от европейските пазари, дали от депозити в България, тя ще има свободата, примерно, да избира дали да бъде Либор или Софибор или Юрибор. Но каквото и да избере клиента, българския кредитополучател, ще може да си следи в интернет движението на индекса, а няма да бъде както до сега този компонент на лихвата да се определя с решение на самата банка.
Очаква се скоро да бъде решен и проблемът с хората, които не могат повече да погасяват ипотечния си заем и се налага жилището им да бъде продадено. Гечев обеща.
Така да се каже, да задължим банката да се опита да продаде жилището на тази цена първоначално, а не на друга цена, която да е далеч от пазарната.
Румен Гечев бе категоричен, че след промените в законодателството правата на потребителите на кредити ще бъдат по-защитени, отколкото са в момента.
Правителството определи 23 декември за почивен. Така официалната коледна ваканция става 5 дни от неделя 22 декември до 26 декември, четвъртък. 21 декември, събота, ще е работен ден. Официални работни дни ще са и 27 и 30 декември, за да могат фирмите и предприятията да приключат финансовата година. От Министерския съвет припомня, че 31 декември също е обявен за почивен ден, като ще се работи на 14 декември. Кабинетът одобри разместването на работните и почивните дни за следващата година. 6-дневна почивка се очертава от Деня на труда до Гергьовден, като за почивни дни са определени 2 и 5 май. Те ще бъдат отработени в съботните дни на 10 и 31 май. Почивен ден ще е и 31 декември, който ще бъде отработен на 13 декември. По повече от 1500 лева годишно трябва да вадят от джоба си пълнолетните диабетици, за да си осигурят необходимия брой тест-ленти, с които да измерват кръвната си захар и да контролират заболяването си. Към момента здравната каса покрива 150 тест-ленти за период от една година. Припомни за Дарик в навечерието на Световния ден за борба с диабета Елисавета Котова, председател на Националната асоциация на децата с диабет. За добър контрол на заболяването са нужни 150 тест-ленти всеки месец или 12 пъти повече. Цената на една опаковка от 50 ленти е между 50 и 60 лева, допълни Котова. Тя е убедена, че преди да държавата да покрие поддръжката на инсулинови помпи, както поискаха тази седмица пациенти с диабет, тя трябва да се замисли как да увеличи броя на лентите, които предоставя на всички диагностицирани с заболяването, чиято възраст е над 18 години. Още в репортажа на Димитър Панев.
Елисавета Котова е убедена, че колкото и да се наложи държавата да плати, за да покрие нужните тест-ленти за пациентите, все ще е по-малко от цената на поддръжката на инсулиновите помпи.
Аз мисля, че всички имат право на живот и трябва да бъдат наистина платени консумативите за всички, не само за инсулиновите помпи. Така че тест-лентите, които са безкрайно важни, ние след 18 години за 150 тест-ленти годишно, това е престъпление.
Председателят на Българската асоциация диабет Светла Алексиева припомни пред Дарик, че протоколите за диабетиците, които се нуждаят от човешки инсулин, отпаднаха. Това обаче все още не се е случило с протоколите за всички пациенти, които имат нужда от аналогов инсулин, а те по неофициална информация са около 20 000.
Искали сме също да отпаднат тъй наречените протоколи за всички видове инсулин, като отпаднал за човешки инсулин. Искаме обучение на нашите диабетици в начина им на живот, защото това е важно. Много от хората просто пращат по някои рецепти турната книжка, за да им се изпишат леченията, но много от тях нямат пълната информация за начина си на живот. Ние не сме спрели да хлопаме на вратите на държавните институции, защото знаеме това правило, когато се чука, ще ни се отвори, когато поискаме, ще се зададе. Но сега все още са слепи и глухи и не чуват нашите искания като цяло.
Около 500 000 души у нас са диагностицирани с диабет, но при други 300 000 заболяването още не е открито, допълват от пациентските организации.
От 2015 година в соковите от плодове не трябва да има захар. Промяната е заложена в наредба за изискванията към напитките от плодове, одобрена на днешното заседание на правителството. Промяната е заради директива на Европейския съюз, според която от 28 април 2015 захарта ще бъде заличена изобщо от списъка на разрешените съставки за сокове. Минималните количества ще се допуска съдържание на захар в нектарите. Наредбата регламентира включването на доматите към продуктите, използвани за производство на сокове от плодове, и дава ясно определение за понятието аромат. От преслужбата на кабинета уточнява, че европейската директива се свежда само до соковите и нектарите от плодове, но няма да важи за напитките, съдържащи плодов сок или екстракти от растения. Частен съдебен изпълнител започва разпродажбата на покъшнина на Кирил Рашков, по-известен като цар Киро. В търга са включени 43 предмета. Сред тях два холодилника, маси, фурни, шкафове, аудиоредби и няколко розови футюри. Сред другите по-интересни неща, които ще бъдат продадени, са и три трона и еленови рога на очи Дарик. Търгът ще е утре на улица Иван Перпелиев, където се намира един от големите имоти на Рашкови в Пловдив.
Това е денят на Дарик. Времето.
И утре ще е облачно. На много места ще преръмява. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Температурите ще се понижат още малко и ще са без съществен дневен ход. Минималните ще са между 7 и 12 градуса, максималните между 10 и 15. София се очакват около 11 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на Пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки в страната са предимно сухи, на места мокри. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Временно е затруднено движението по пътя Бяла Русе поради ремонтни дейности. Продължават ремонтните дейности при виадукта на 67 км на автомагистрала Тракия. Въведена е временна организация на движение, а автомобилите над 12 тона се пренасочват по обходни маршрути. Въведено е ограничение на скоростта на автомагистрала Тракия в района на Пазарджик заради неравности на пътната настилка. Максималната допустима скорост е 100 км в час. На булевард Цариградско шосе при булевард Копенхаген се извършва реконструкция, поради което е въведена временна организация на движение. До 30 ноември важи забраната за влизане в локалните платна на Цариградско шосе от пътен възел Горубляне през улица Самоковско шосе до улица Абагар. Ремонт в следните пътни участъци: Бобов до Жедна, Червен бряг Рубци, Стряма Калековец, Батак до Спад, Слоги Нови Искър и Бургас Елхово. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че до 15 ноември 2013 година можете да направите безплатна проверка на фаровете и състоянието на гумите във всички наши технически центрове. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Втори пореден опит за блокада на парламента. За избягване на сблъсъци полицията посрещна протестиращите с нови, по-солидни метални заграждения. КНСБ с готовност за национален протестен митинг следващата седмица. От подкрепа имат резерви, ни опасения, да не бъдат яхнати. През декември ще има коледни добавки за повече от милион от пенсионерите, потвърди социалния министър. Продават на търг розовите футюйли и три от троновете на цар Киро. Това бе по-важното в деня. Редактор Ангел Иванов, звукорежисьор Ивайло Дулевска. Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.